ระหว่างที่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวกันอยู่และแน่นอนว่าหลายคนอาจจะแปลกใจกับกีฬาบางชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะแต่ทราบหรือไม่คะว่ากีฬายิงนกพิราบเคยอยู่ในการแข่งขันโอลิมปิกมาแล้วที่กรุงปารีสเมื่อปี2443และปรากฏว่าในการแข่งขันครั้งนั้นครั้งเดียวมีนกพิราบต้องสังเวยชีวิตไปกว่า300ตัวโดยผู้ชนะคือลีออนเดอลันเดนนักกีฬาชาวเบลเยียมยิงนกในการแข่งขันสูงสุดถึง21ตัวและไม่มีใครลบล้างสถิตินี้ได้ซึ่งต่อมานักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์ก็ออกมาต่อต้านการแข่งขันนี้และเปลี่ยนให้เป็นการยิงเป้าที่ทำจากดินเหนียวแทนค่ะมาต่อกันที่อีกกีฬาที่น่าจะอยู่แค่กีฬาสีแต่เคยเอาดีถึงระดับโอลิมปิกแล้วนะคะนั่นคือชักเขย่อค่ะโดยได้แข่งขันในโอลิมปิกต่อเนื่องถึง5ครั้งด้วยกันก่อนจะยกเลิกไปในปี2463ในช่วงเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่1และส่วนใหญ่อังกฤษจะคว้าเหรียญทองในการแข่งขันนี้ค่ะต่อด้วยกีฬาที่เกี่ยวข้องกับเชือกอีกอย่างนึงก็คือการปีนเชือกค่ะถูกบรรจุอยู่ในการแข่งขันโอลิมปิกตั้งแต่ปี2405จนถึง2475ค่ะกติกาคือให้ปีนเชือกที่ผูกกับราวสูง49ฟุตใครถึงยอดเร็วสุดก็คว้าเหรียญทองไปโดยผู้ชนะตกเป็นของจอร์จไอเซอร์ทีมสหรัฐเมื่อปี2447นอกจากเขาจะได้เหรียญทองแล้วเขายังเป็นชายพิการที่เอาชนะนักกีฬาที่ร่างกายสมบูรณ์ด้วยค่ะอีกกีฬาที่ไม่น่าจะมอบเหรียญให้กับนักกีฬานะคะแต่ควรให้สัตว์พาหนะคู่ใจซะมากกว่านั่นคือการแข่งขันม้ากระโดดไกลและม้ากระโดดสูงกีฬานี้ถูกจัดอยู่ในประเภทกรีธาและจัดเพียงครั้งเดียวที่กรุงปารีสเจ้าเก่าโดยผู้คว้าเหรียญทองทำระยะไกลถึง6เมตร10เซนติเมตรแต่มีผู้ทำสถิติใหม่คือไมค์พาวเวลจากทีมชาติสหรัฐเมื่อปี2534ทำระยะได้8เมตร95เซนติเมตรกระโดดไกลว่าหนักแล้วนะคะยังมีกระโดดสูงสำหรับม้าอีกประเภทหนึ่งโดยวัดจากระยะที่กระโดดสูงจากพื้นผู้ชนะรับเหรียญทองร่วมเป็นของทีมชาติฝรั่งเศสและอิตาลีทำระยะสูงสุดได้1เมตร85เซนติเมตรค่ะจากบนบกลงไปในน้ำกันบ้างนะคะมีการแข่งขันว่ายน้ำวิปากค่ะที่แม่น้ำแซนซึ่งเต็มไปด้วยดินโคลนระยะทางรวม200เมตรนักกีฬาต้องปีนข้ามเสาแล้วก็ปีนข้ามเรือว่ายน้ำลงไปใต้ท้องเรือก่อนจะว่ายน้ำไปถึงฝั่งค่ะผู้ชนะในการแข่งขันว่ายน้ำวิปากครั้งแรกและครั้งเดียวก็คือนายเฟร็ดเลนชาวออสเตรเลียซึ่งคว้าเหรียญทองไปได้ค่ะดำดิ่งลงไปอีกหน่อยนะคะกับการแข่งขันกระโดดน้ำทำความลึกหรือ plunge for distance โดยเหรียญทองตกเป็นของวิลเลียมดิกกี้ทำระยะดิ่งลงไปใต้น้ำถึง62ฟุตกับอีก6นิ้วและแน่นอนว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็มีครั้งเดียวจอดอีกเช่นกันมาต่อกันที่กีฬาที่เอาใจคนเหงากันโดยเฉพาะนะคะนั่นคือระบำใต้น้ำเดี่ยวค่ะจัดขึ้นที่นครลอสแองเจลิสเมื่อปี2527ซึ่งผู้ชนะได้เหรียญทองไปตกเป็นของเทรซี่รูอิสจากสหรัฐอเมริกาค่ะอีกกีฬาหนึ่งที่เหมือนจะได้แรงบันดาลใจมาจากของเล่นหลังบ้านนะคะนั่นคือการแข่งขันแทรมโพลีนค่ะหรือแผ่นยางกระโดดที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากที่ประเทศไทยโดยมีกติกาเหมือนกับยิมนาสติกลีลาค่ะข้ามมาอีกกีฬาหนึ่งนะคะที่ต้องนึกภาพตามและอมยิ้มไปด้วยสำหรับการปั่นจักรยานคู่นี่ไม่ใช่การปั่นเคียงคู่กันนะคะแต่เป็นการปั่นจักรยานคันเดียวกันค่ะซึ่งออกแบบมาเหมือนจักรยานชมเมืองที่มีตัวถีบจักรยานสำหรับ2คนเริ่มต้นตั้งแต่โอลิมปิกเมื่อปี2451ถึง2515ค่ะซึ่งต้องปั่นจักรยานไปพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่ระยะ 2,000 เมตรก่อนที่กีฬานี้จะถูกบรรจุอยู่ในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมแทนค่ะไปดูกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวกันบ้างนะคะอย่างสกีบัลเล่เมื่อปี2531แต่ปรากฏว่าต้องยกเลิกไปในปี2535เพราะมีคนสนใจน้อยกว่าการเล่นสเก็ตน้ำแข็งลีลาซะอีกค่ะข้ามมาที่อีกกีฬาที่น่าระทึกใจสำหรับสปีดสกีเออร์เริ่มต้นเมื่อปี2535ในครั้งนั้นได้รับความสนใจอย่างมากค่ะเพราะนักสกีต้องทำความเร็วระดับ100ไมล์ต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยมีผู้ทำความเร็วสูงสุด142ไมล์ต่อชั่วโมงเลยนะคะทว่าในการแข่งขันครั้งนั้นเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่เพราะนักสกีจากสวิตเซอร์แลนด์เสียชีวิตระหว่างฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันทำให้ต้องยกเลิกการแข่งขันนี้ไปค่ะขณะที่กีฬาโอลิมปิกที่น่าจะเหมาะกับสังคมผู้สูงอายุนะคะคือการเดินเร็วหรือ race walking ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2447กติกาคือต้องเดินเร็วเท่านั้นและห้ามวิ่งเด็ดขาดค่ะสังเกตได้จากเท้าข้างนึงจะต้องติดพื้นอยู่เสมอในทุกย่างก้าวนั่นเองค่ะและปิดท้ายกันด้วยการแข่งขันฟันไม้เท้าค่ะที่ดูคล้ายๆกับการฟันดาบแต่อุปกรณ์ที่ใช้กลับเป็นไม้เท้าและการแข่งขันครั้งนี้ก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2467แต่ต้องยกเลิกไปค่ะดิฉันนิติการกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ